Apocalipsa 1. Haideți să citim tot capitolul. Hai să citim de la 1 cu 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să le arate robilor lui sau sfinților lui, slujitorilor lui, ce trebuie să se întâmple în curând. Le-a făcut-o cunoscută trimițându-și îngerul la robul său Ioan, care a depus mărturie în legătură cu tot ceea ce a văzut cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și la mărturia lui Iisus Hristos. Ferice de cel ce citește și aude cuvântul profeției, fie că stă în picioare sau fie că stă jos, și de cel ce păzește lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă de la cel care este, care era și care vine, de la cele 7 duhuri care se află înaintea tronului său și de la Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului. Acelui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui și ne-a făcut să fim o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată, El va veni pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli. Okay, și această jeli nu este plâns de bucurie, ci e plâns amar, da? Din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel care este, care era și care vine, Cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași împreună cu voi la necazuri, la împărăție și la răbdare în Iisus, mă aflam pe insula Patmos din pricina cuvântului Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în spatele meu un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care îmi spunea: scrie pe un sul ceea ce vezi și trimite-l celor 7 biserici în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur, iar printre sfeșnice pe cineva care era ca un fiu al omului. Era îmbrăcat într-o mantie care îi ajungea până la picioare și era încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, ochii erau ca flacăra focului, picioarele erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul îi era asemenea vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă avea 7 stele și din gură ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Fața lui era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna peste mâna dreaptă și mi-a zis: nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Așadar, scrie ce ai văzut, ce este acum și ce urmează să se întâmple după acestea. Cât despre taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici, iar cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Amin. Vă rog să ocupați locurile. F.F. Bruce în comentariul lui vorbea despre un student eminent din Londra care a primit Biblia de la un credincios și când s-a reîntâlnit cu acesta și întrebat fiind ce te-a impresionat sau ce nu te-a impresionat, care este feedback-ul pe care îl dai după ce ai citit Biblia pentru prima oară, la această întrebare acest student foarte, foarte inteligent răspunde: nu m-a impresionat nimic, deși cartea aceea de la final pare un manual SF foarte bun. într-adevăr, Apocalipsa pare o altă nuanță de carte. Da? Este un alt gen literar. Și citești, de exemplu, tot Noul Testament, ajungi la Apocalipsa, sună cu totul altceva. Foarte mult simbolism, foarte multe metafore, foarte multe numere. Și numerele acestea, bineînțeles, simbolizează câte ceva. Și mi se pare mie că în biserica de astăzi, a secolului 21, sunt două sentimente sau două emoții care se trăiesc cu privire la Apocalipsa. Un sentiment este cumva așa de nu atingem cartea aceasta că este prea mult misticism, prea mult, nu înțelegem foarte multe lucruri în cartea asta și mai degrabă nu atingem. Este celălalt sentiment care mi se pare chiar mai periculos decât primul. Apocalipsa e un bazm. E o pură invenție. Adică când te uiți la situația de astăzi din lume și citești cartea Apocalipsa, parcă nu se potrivește nici cum cu lumea în care trăiești. Și chiar unii au ajuns să încadreze Apocalipsa precum cărțile lui C.S. Lewis sau Tolkien sau alți scriitori britanici de renume, știi? Aproape că apare uneori pe același raft cu cărți de magie sau... Pare așa că este un simplu bazm și doar atâta. Și interesant este că dacă te gândești la sentimentul ăsta sau la emoția asta, care cred că este una păcătoasă, și citești acest prim capitol pe care l-am citit noi, cu care am început Apocalipsa, aproape că ai spune că, adică și capitolul ăsta îl includem tot în această teorie a basmelor și a legendelor. Adică Iisus este... El spune că este suveran și că este stăpân și că domnește peste toată lumea și chiar peste toți împărații, zice aici în text, dar lucru pe care nu prea îl vedem. Și cumva zici, chiar și capitolul ăsta 1 e integrat tot în zona aceasta a literaturii legendare, de basm, știi? Nu ne interesează, da? Și nu știu care a fost emoția pe care voi ați trăit-o în momentul în care am citit capitolul acesta. Eu l-am citit în săptămâna aceasta de mai multe ori și vă mărturisesc că m-au trezit și pe mine diverse emoții, unele de recunoștință la adresa lui Dumnezeu și de închinare și de adorare, că El este stăpân, indiferent de ce spune omul, indiferent de ce spune Nicu Sotir, indiferent de ce spui tu sau indiferent de ce spune oricine altcineva în lumea aceasta, Dumnezeu este stăpân și lucrul ăsta nu se schimbă, îl crezi sau nu îl crezi, e problema ta. Dar a doua emoție care am experimentat-o în săptămâna asta a fost să realizez că sunt înconjurat, poate, nu neapărat de voi, vă exclud pe voi că sunteți de față și îmi sunteți prieteni, dar de o lume evanghelică care nu mai predică și nu mai crede capitolul ăsta. Că Iisus este Domn peste biserică, că El este stăpânul, că El este capul și că nu este doar peste biserică și că El stăpânește peste lumea aceasta și că nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă fără intervenția și fără hotărârea Lui. Și vă mărturisesc că acest sentiment mă face, această emoție produce în mine o mânie acută, gândindu-mă că în lumea evanghelică poate dau mâna cu astfel de oameni care nu mai cred capitolul ăsta în viața lor și nu-l mai trăiesc. Haideți să luăm pe rând textul, o să ne uităm pe scurs, sunt foarte multe lucruri de discutat, sunt foarte multe analize care se pot face pe termeni, însă vom încerca să fragmentăm textul acesta și să ne uităm în mare la trei elemente și apoi să concluzionăm ca și o trecere către următoarele două capitole, capitolele 2 și 3. Mesajul de astăzi l-am intitulat Iisus Revelatorul. Este cuvânt în dex. Știu în limba engleză un cântec care și îmi place. Este un stil așa Southern Gospel american și ei au Iisus Revelator, exact așa se numește cântecul. Dacă nu-l știți și știți așa o picătură de engleză, ascultați-l că e un cântec fain. Iisus Revelatorul. Textul acesta nu este despre Ioan care oferă revelație, ci este despre Iisus care oferă revelația. Și interesant este că Iisus este cel care oferă revelația și revelația este despre Iisus. Cu alte cuvinte, El este mesagerul și instrumentul și în același timp El este conținutul sau El este mesajul a ceea ce este descoperit. Și merge, este în ton cu Evrei, capitolul 1. În zilele din urmă, Tatăl ne-a vorbit prin cine? Prin Fiul. Fiul este mesajul, da? Dacă în alte vremuri din istorie, în vechiul legământ, profeților li se dădea un mesaj, în nou legământ, Dumnezeu ne-a oferit pe Fiul și El este mesajul, El este conținutul, El este descoperirea și revelația de sine a lui Dumnezeu. Uitați cum începe. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să le arate robilor lui ce trebuie să se întâmple în curând. Revelația este dată lui Ioan, este descoperirea despre ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos și la care lui Ioan îi se face, sau da, lui Ioan îi se face harul să fie martor. Astea sunt versetele 1 și 2. E aici un genitiv care este apare în text, descoperirea lui Iisus Hristos. Și în greacă există un genitiv de sursă sau al subiectului și un genitiv al obiectului. Și analizând textul acesta, cred că este prima variantă, este acest genitiv de sursă. Și atunci descoperirea asta pe care o dă Dumnezeu, și vorbește aici despre Dumnezeu Tată, este dată de Iisus sau de la Iisus, în loc de despre Iisus. Okay? Deci dacă ar fi acest genitiv al obiectului, ar fi despre Iisus, că El este obiectivul descoperirii, dacă este un genitiv al subiectului de sursă, atunci descoperirea este dată de Iisus. El este sursa, de la El vine descoperirea aceasta. Și e foarte important, să stabilești genitivul acesta, cum îl iei. Da? Poate nu vă place gramatică, nu știu să îmi pară. Mi-a plăcut foarte mult gramatică, dar apar n-am, nu știu ce să mai zic acum. La când mă corectează unii la gramatică, probabil că nu mai îmi place așa mult gramatica. Adică tu poți să spui că îți place gramatica, dar gramatica se vede în fapte. În vorbe, da. De data asta. Avem Tatăl. Tatăl dă un mesaj Fiului. Fiul dă un mesaj lui Ioan, însă există un intermediar între cei doi și o să vedem în textul nostru, este Îngerul. Și în cele din urmă ajunge mesajul acesta, ajunge la biserii sau slujitori. Da? Și aici sunt două păreri. Unii spun că slujitorii aceștia se referă la liderii bisericii, iar alții spun că se referă la comunitatea credincioșilor în general. Și cred că, de fapt, este a doua variantă. Și asta și pentru că, în cele din urmă, mesajul care ajunge în capitolul 2-3 este către cine? Către biserici. Da? Bisericile trebuie să audă mesajul acesta. Ni se spune, vorbește îngerilor bisericii, dar în cele din urmă mesajul este pentru biserică. Deci asta ar fi ciclul. Deci avem, așa e și la mine acasă, tot timpul. Și de ce să fie diferit la biserică? Am trei copii. Tatăl, Fiul, Înger, Ioan, biserică. Ok? Și ăsta este ciclul. În felul ăsta avem progresia acestei descoperiri pe care o face Dumnezeu. Și vedem aici, în modul în care se expun lucrurile, avem dacă vreți, redată suveranitatea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos în răscumpărarea și judecata care va veni, acestea aducându-i slavă lui Dumnezeu. Deci și pe de-o parte răscumpărarea și tot ceea ce se întâmplă în răscumpărare, dar și judecată și tot ce se va întâmpla în judecată, ambele aduc slavă lui Dumnezeu. Suveranității lui Dumnezeu pe de-o parte și suveranității lui Hristos. Iar acest adevăr pe care tocmai l-am afirmat ar trebui să-i motiveze pe sfinți, adică pe tine și pe mine, să ne închinăm lui Dumnezeu și să oglindim atributele lui glorioase prin ascultare față de cuvânt. Deci asta ar trebui să producă noi. Faptul că Dumnezeu e suveran și faptul că Hristos este suveran peste istoria răscumpărării și peste istoria judecății, fapte care aduc glorie lui ar trebui să producă în noi, să ne motiveze pe noi cei care suntem credincioși, să ne închinăm lui Dumnezeu și să determine în noi o hotărâre de a oglindi, de a reflecta atributele lui Dumnezeu în viața noastră. Vedeți ce spune aici? Să le arate robilor lui ce trebuie să întâmple în curând, le-a făcut-o cunoscut trimițându-și îngerul la robul său Ioan, care a depus mărturie în legătură cu tot ce a văzut cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și la mărturia lui Iisus Hristos. Ferice de cel ce citește, aude cuvintele profeției și ce face? Le păzește. Da? Deci de-aia am spus că trebuie să producă în noi această venerare sau această adorare a lui Dumnezeu și apoi să se reflecte în modul în care ascultăm și împlinim faptul că El este suveran peste răscumpărare și faptul că El este suveran și Domn peste judecata oamenilor, inclusiv a ta. Descoperirea este dată de Iisus sau de la Iisus. Și am putea spune trei aspecte despre, sau trei lucruri despre asta, că Dumnezeu a dat descoperirea lui Iisus, da? Cum scrie în prima parte a versetului 1, Hristos este primul dintre agenți care descoperă, și apoi un al treilea aspect este că atât în Apocalipsa, dar peste tot în Noul Testament, profeția vine de la Iisus și merge către un profet, iar conținutul care îi se oferă nu are întotdeauna de-a face cu el. Dacă vă uitați în Apocalipsa 22, la sfârșitul cărții, versetul 16 și versetul 20, spune: Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și spița lui David, steaua strălucitoare de dimineață. Cel ce depune mărturie cu privire la aceste lucruri spune: Da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Și avem acest lanț al comunicării pe care l-am prezentat, această progresie. Și progresia aceasta sau sfârșitul acestei progresii este biserica, ești tu și cu mine. Okay? Și da, într-adevăr, când mesajul acesta a fost dat, și o să ne uităm imediat în contextul acesta, a fost dat către cele 7 biserici din Asia. Dar chiar și acest număr 7 care este folosit aici, că gândiți-vă, erau mult mai multe biserici acolo. Nu erau doar 7 biserici. De ce alege Iisus să comunice acestor 7 biserici și nu mai multor biserici? Și e foarte interesantă harta, că dacă te uiți pe harta aceasta, este Turcia modernă de astăzi, iar orașele, dacă vrei să le iei la pas, le iei în felul acesta. Deci cea mai aproape este Efesul, este undeva la vreo 18 km de insula Patmos, treci imediat Balta și ajungi în Efes și după aceea, după o incursiune așa de un semi-oval, le parcurgi pe toate. Și una după alta. Și în felul ăsta le și expune Apocalipsa. E ca și cum îngerul chiar ar fi luat la pas, știi? Sau Ioan l-ar fi trimis pe înger să ia la pas și să trimită scrisorile acestea către fiecare biserică. Dar numărul 7, că despre asta am început să vorbesc, simbolizează în cartea Apocalipsa numărul perfecțiunii sau desăvârșirii complet. Și Când te gândești la aspectul acesta, asta este mesajul pe care Iisus îl are nu doar pentru cele 7 biserici din Asia, pentru toate bisericile din toate vremurile, din toate timpurile. Și de aceea cred că e foarte important să ciulim urechile, dacă considerăm că facem parte dintr-o biserică, să ciulim urechile și să vedem care este mesajul pe care Iisus îl are pentru biserica de astăzi. Este o revelație dată bisericii. Ioan le comunică bisericilor har și pace de la Tatăl cel veșnic, de la Duhul Sfânt și de la Fiul cel credincios, care a cucerit moartea, care a început să domnească și care a mântuit un popor pentru a fi preoți și împărați și toate acestea pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă ar fi să te gândești la o idee generală a primelor 6 versete din acest prim capitol, ideea principală și a întregului capitol se regăsește aici, în aceste versete, 1-6, reușita gloriei lui Dumnezeu prin lucrarea lui Hristos și prin slujirea poporului său ca regi și preoți. Faptul că doar Dumnezeu merită să primească gloria arată că este singurul vrednic să primească creditul pentru realizarea glorioasă a istoriei răscumpărării. Să citim și următoarele două versete când ne-am oprit la 3. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă de la cel care este, care era și care vine, de la cele 7 duhuri care se află înaintea tronului său și de la Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului. Îmi place așa de mult terminologia asta pe care o folosește. Conducătorul regilor pământului. Mă întreb oare câți dintre regii pământului recunosc că Iisus e conducătorul lor? Probabil că foarte, foarte puțin. Un număr spre zero, poate. Însă, realitatea asta este. Acum, crezi mai degrabă ce spune Iisus aici sau te uiți la o realitate, o chestie vizibilă pe care o vezi înaintea ochilor, dar ce scrie mass media și ce se întâmplă și crezi mai degrabă și încerci să interpretezi faptele acelea și să spui, da, Iisus în niciun fel nu-i conducător peste regii pământului. În ce fel conduce Iisus? În ce fel conduce Iisus? Revelația aceasta e o revelație pentru biserică. În versetul 4 spune asta. Ioan către cele 7 biserici. Și mai târziu aflăm care sunt cele 7 biserici. Societatea creștină în acea provincie de acolo din Asia, era o provincie romană, era sub mare presiune. Domitian era probabil regele în vremea aceasta, dacă într-adevăr cartea a fost scrisă în jurul anilor 90. Domitian i-a urmat lui Nero. Nero a fost un rege, un împărat foarte crud, ca toți ceilalți care au urmat după el. El este cel care i-a învinuit pe credincioși că au ars Roma, deși nu a avut nimic de a face cu incendierea orașului. Era un om foarte crud, de foarte multe ori găsea plăcere să omoare oamenii în diverse feluri. În grădina din spatele locului în care el locuia, de foarte multe ori erau astfel de execuții. Îi plăcea foarte mult să vadă oameni chinuiți. Persecuția din vremea lui împotriva creștinilor a fost sporadică. Cei mai mulți istorici spun că de fapt s-a petrecut doar în jurul sau în Roma. Nu a fost neapărat o persecuție prin imperiu, lucru care a fost diferit față de Domitian, că în perioada lui persecuția împotriva creștinilor a fost mult mai precisă, a fost foarte sistematic în modul în care i-a persecutat pe cei credincioși. Era unul însetat după onoruri divine, motiv pentru care se intitulează Dominus et Deus, a rămas cunoscut în istorie pentru asta, Domnul și Dumnezeul în latină. chema pe oameni să se închine lui, au făcut tot felul de spectacole de astea în care el era venerat și în perioada, în vremea aceasta în care el era venerat, creștinii erau omorâți. În analele creștine, în cărțile creștine istorice, în arhive, nu se întâlnesc nume celebre de creștini care au murit neapărat în perioada aceasta. Însă cu toate acestea au murit foarte mulți credincioși. Istoria spune chiar că Ioan a fost trimis pe Patmos pentru că au încercat să-l fiarbă și n-au putut, nu a murit. Și pentru că a fost așa de supărat, l-a exilat pe Patmos și a zis mai bine să nu avem nimic de a face cu el. Dar nu sunt date cu privire la alți credincioși cu nume murind în perioada aceasta. Însă e important să ne gândim ori de câte ori citim Apocalipsa și inclusiv în capitolul acesta. Ce gândeau destinatarii originali, cei care au primit, originari, care au primit pentru prima oară scrisoarea aceasta? La ce se gândeau ei când au primit asta? Că Iisus este conducătorul regilor pământului, da? Că El este suveran, că El este în control, că El este stăpân peste toate lucrurile. Vă gândiți, adică vă imaginați oare ce puteau să gândească credincioșii în acel prim secol, momentul în care erau prinși, persecutați, omorâți peste tot și băgați mai târziu în tot felul de arene pentru a fi omorâți? Adică nouă ne este greu să vedem că Dumnezeu și că Iisus este conducător și suveran astăzi, când ați venit la biserică liniștiți, unii dintre voi cu Biblia în mână, nimeni nu s-a luat de voi, nimeni nu v-a dat nicio amendă și ați avut o dimineață liniștită, unii dintre voi ați băut o cafea cu aromă de vanilie, unii dintre voi ați băut un ceai cu fructe de pădure, ați venit, sunteți liniștiți și totuși creștinismul în secolul 21 se îndoiește că Dumnezeu nu ar fi un Dumnezeu suveran. Că când mă gândesc la asta, mă gândesc, wow, poate ar trebui să mergem înapoi în secolul 1, să fim alergați peste tot la orice colț de stradă și persecutați, ca să înțelegem că Dumnezeu este suveran și că Dumnezeu stăpânește peste rău, chiar când răul te atacă în cele mai întunecate moduri. Înțelegeți care e paradoxul aici? Că deși e pace și liniște și te bucuri să te scoli dimineața și să-ți ții copiii în brațe și să-i iubești, da? Avem 3 copii și să avem un timp fain împreună și să putem să le luăm Biblia, să le citim și nimeni nu ne amenință în ceea ce privește lucrul ăsta. Totuși să ne îndoim că Dumnezeu ar fi suveran și că e stăpân și conducător peste toate lucrurile. Ce anapoda a ajuns creștinismul de astăzi? Har și pace vouă de la cel care este, care era, care vine, de la cele 7 duhuri care se află înaintea tronului său. O să explice puțin despre lucrurile astea chiar Iisus. Și versetul 5, și de la Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului. Interesant că alege 3 titluri ale lui Iisus aici. Și o să mai vedem o imagine a lui Iisus puțin mai încolo în capitol. Dar aici, modul în care se scrie Apocalipsa, se aleg doar 3 titluri ale lui Iisus. Puteau să se aleagă oricare. Iisus are o grămadă de titluri, nu? Multe titluri. Dar se aleg doar 3. Martorul credincios. Vă aduceți aminte Ioan 18 cu 37 ce spunea Iisus despre el însuși? 18 cu 37. Iisus zice, când îl întreabă Pilat, da? Deci un împărat tot ești? Iisus îi răspunde, este așa cum ai spus, sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume. Ascultați, ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă de glasul meu. El spune, am venit în lume Iisus zice, am venit în lume ca să depun mărturie despre adevăr. Și interesant este că Ioan în Apocalipsa alege tocmai acest titlu despre Iisus și spune că El este martorul credincios. Dragilor, de ce e important, de ce era important pentru biserica din secolul acela să audă că Iisus este un martor credincios și că ceea ce El spune este adevărat și real? De ce are nevoie biserica de astăzi, de ce are nevoie biserica Logos să audă că Iisus este martorul credincios, că tot ceea ce Iisus spune este adevărat? Păi are foarte mare importanță. Că psihologia spune ceva, filozofia spune altceva, medicina vine și spune altceva și spui, da, da, medicina e o știință, da, e o știință în parte. Că sunt unii care doar interpretează și se dau mari oameni de știință în medicină. Să nu mai zic de psihologie, ci să nu mai spun de filozofie. Și atunci, vedeți, e important biserica de astăzi să zică cine este martorul credincios, Iisus. Lucrurile în viață parcă nu au sens. Cum pot să aflu dacă au sens? Iisus îmi spune dacă au sens sau nu. Cum sunt lucrurile? Care sunt lucrurile după care mă ghidez? El este revelația specială din partea lui Dumnezeu. Este anapoda. Să zici, avem nevoie de revelație generală și știința este o revelație generală când avem revelația specială din partea lui Dumnezeu. Iisus este Logosul. Iisus este cuvântul. El este martorul credincios. El este adevărul. Dragii mei, să nu cumpărați în filozofiile și în bazaconile astea care circulă și spun că avem nevoie de revelație generală mai mult decât avem nevoie de revelație specială din partea lui Dumnezeu și de aceea ar trebui să mergem la psihologi. Că ei sunt revelația generală din partea lui Dumnezeu. Serios? Dacă faci lucrul ăsta, înseamnă că nu dai doi bani pe cuvânt. Ăsta e adevărul aici. Și Iisus este martorul adevărat, martorul credincios. Trebuie să crezi lucrul ăsta. Vedeți? Foarte important. Întâiul născut dintre cei morți. Și Pavel vorbea despre lucrul ăsta în 1 Corinteni, capitolul 15. El este cel care a venit dintre cei morți. Primul. Da? Și nu s-a mai întors niciodată, că Lazar s-a înviat și el, dar pentru o perioadă pe care s-a întors acolo. Dar Iisus este primul, cel întâi, El este primul rod, da? 1 Corinteni 15 spune lucrul ăsta. Acum, interesant este că zice, acelui care ne iubește, care ne-a eliberat de păcatele noastre prin sângele Lui. Și te gândești, de ce o fi pus Ioan în felul acesta? De ce ne-a eliberat de păcatele noastre prin sângele Lui? De ce vorbește în felul acesta? Unii teologi sunt de părere că există o paralelă aici între consacrarea lui Aron și mi se pare interesantă această observație a lor, între consacrarea lui Aron și a fiilor săi. Moise i-a stropit cu sânge pe ei și altarul, în Exod 29, de la 10 la 12, dacă vreți să controlați. Natura preoțească apoi a întregii națiuni este arătată de faptul că Moise i-a consacrat pe toți evrei în același fel cum i-a consacrat pe preoți, adică pe Aron și fiul lui și altarul, în Exod 24 de la 4 cu 8. Și vă mărturisesc că a fost interesant pentru mine să revăd versetele acestea. Că încă din Vechiul Testament, modul în care Dumnezeu a gândit a fost ca întreaga națiune să fie o preoție pentru Dumnezeu, să fie lumină pentru toate neamurile. În felul ăsta a gândit Dumnezeu în Vechiul Testament lucrurile. Ei aveau niște reprezentanți, reprezentanții erau preoții, dar după aceea în noul legământ vedem că toți credincioșii sunt o preoție aleasă. Petru zice lucrul acesta. Și numirea tuturor sfinților la preoție aici în Apocalipsa 1 cu 6 pare să vină tocmai din acel context. Da? Și să fie reală această paralelă poate la care s-a gândit Ioan aici între ceea ce se întâmplă în Exod și modul în care el exprimă aici. Dar vreau să recitesc încă o dată aceste cuvinte care nu sunt deloc goale, ci sunt atât de profunde, acelui care ne iubește și care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui, Iisus. Așa de mult, dragilor, îmi place să citesc, nu mai mă satur, acelui care ne iubește și ne-a iubit din veșnicie. Ne-a iubit din veșnicie și ne iubește cu o pasiune intensă și își iubește biserica. Și de aceea și-a dat viața pentru ea. Versetele 7 și 8 redau câteva elemente interesante. Domnia Fiului și suverenitatea Tatălui peste istorie sunt evidențiate ca a fi baza pentru harul și pacea bisericii. Ascultați, aceste două versete de aici, de fapt versetul 7, modul în care este redat, sunt compuse din două citate. Primul vine din Daniel 7 cu 13, care în contextul acela din Vechiul Testament face referire la întronarea Fiului Omului peste toate națiunile, după ce Dumnezeu judecă împărățiile rele, Daniel 7, de la 9 la 12, iar cel de-al doilea vine din Zaharia 12, de la 10 continuarea, unde se pare că se descrie perioada de final când Dumnezeu va distruge națiunile inamice din jurul Israelului, iar Israelul va fi răscumpărat după ce se va pucăi de respingerea lui Dumnezeu și de uciderea mesagerului lui Dumnezeu pe care l-au străpuns. Și ascultați, Ioan nu e singurul care folosește cele două texte împreună, care le aduce împreună. Matei în 24 cu 30 face același lucru. Aduce Daniel 7 cu Zaharia 12 împreună. Și este interesant că Apocalipsa este una dintre singurele texte, unele dintre singurele cărți ale Noului Testament care aproape nu oferă niciun citat din Vechiul Testament, dar oferă aluzii către texte din Vechiul Testament. Ascultați aici, iată, el va veni pe nori, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina lui. Și ar trebui să asculte unii păstori evanghelici versetul acesta. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina lui. Că liberalismul a pătruns până acolo încât unii dintre păstori spun că Dumnezeu, care este un Dumnezeu plin de dragoste în cele din urmă, la sfârșitul lumii, îi va accepta pe toți și îi va primi pe toți. Ok? Nu dau nume, că pe unii dintre ei cunoașteți. Dar unul dintre ei, urechile mele au auzit lucrul acesta, că Dumnezeu iubește pe toată lumea la fel și că tocmai pentru că iubește pe toți la fel, într-o bună zi îi va ierta pe toți la fel și va primi pe toți. Se numește universalismul ăsta în teologie. Să afirm că în cele din urmă Dumnezeu, în bunătate și în harul lui, îi va ierta pe toți. Ascultați, Apocalipsa zice cu totul altceva. Zice că toate neamurile pământului se vor jeli din pricina lui în momentul ăla. Când Iisus va veni. Și se vor jeli nu pentru că vor fi iertați și pentru că vor fi răscumpărați și că Dumnezeu îi va primi cu brațele deschise și va spune: a, binecuvântaților, veniți de moșteniți cerul. Nu! Nu, îi va trimite în iad. Și Apocalipsa vorbește, într-adevăr, mai mult despre iad decât despre cer, deși interesant aspectul ăsta. O să vedeți că vorbește foarte mult despre iad. Și Iisus are cheile locuinței morților. El le are și El este stăpân. Dar nu uitați versetul ăsta, subliniați-l. Dacă mai auziți vreun astfel de, hai să zic, credincios, nu lider, arătați-i versetul ăsta. Că trebuie să ne pocăim și să credem în Iisus acum. Să ne plecăm genunchiul înaintea Lui acum, ca să fim mântuiți. După moarte va veni ce? Zice Evrei 9. Judecata. Omului nu se dă decât să trăiască o singură dată, după care vine judecata. Da. Nu după ce mori, Dumnezeu e bun și poate că Iisus s-a dus în purgatoriu și a adus iertare și pentru tine și o să te ierte Dumnezeu și pentru tine. Nu există o așa doctrină în Scriptură. Nu există. Apoi de la 9 la 20, Ioan este împuternicit acum să scrie bisericilor pentru că viziunea inițială primită demonstrează că încrederea sfinților este legată de înscăunarea lui Hristos ca rege cosmic, preot și domn peste biserică ca rezultat al victoriei lui peste moarte. Nu vreau să vă rețin foarte mult atenția la textul ăsta, deși este unul fenomenal. Dar pentru că există o mișcare interesantă care se întâmplă inclusiv în România în perioada asta, unii spunând că Iisus este Dumnezeu și că Duhul Dumnezeu este o forță și că de fapt nu există decât un singur Dumnezeu, nu trei în unu, unitarienii. Interesant este că textul ăsta de aici, din Apocalipsa, desfințează pe oamenii ăștia, îi spulberă. Iisus, se vorbește despre el ca fiind, uitați-vă în versetul 12, la sfârșit, 13. Printre acele sfeșnice, cineva care era ca un fiu al omului, făcând referire la Daniel. Și Ioan, Duhul lui Dumnezeu lucrează atât de frumos că folosește expresia asta tocmai ca să te ducă înapoi în Daniel. Și în Daniel se vorbește despre acest fiu al omului, dar împreună cu acest fiu al omului se vorbește despre cineva care era îmbrăcat într-o mantie, care ajungea până la picioare, era încins de la piept ca un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, ochii erau ca flacăra focului, picioarele lui erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul lui era asemenea vuietului unor ape, ape mari. Interesant este că în Daniel sunt, când citești cu atenție textul ăla, par două persoane acolo, tatăl și fiul. În momentul în care citește Apocalipsa, se vorbește despre fiu, dar se folosește limbajul pe care îl găsești în Daniel despre tată, cel îmbătrânit de zile. Ok? Și interesant aspectul ăsta, că, și el întărește aici Ioan și zice, ca să înțelegem că vorbește despre Iisus și nu vorbește despre tatăl, zice: când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, el și-a pus peste mine mâna dreaptă și mi-a zis: nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort. Dumnezeu Tatăl nu a fost niciodată mort. Persoana despre care se vorbește aici este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ok? El a venit ca om, s-a întrupat și a murit și acum este viu. Și interesant că aici Ioan folosește limbajul acesta vorbind despre tatăl, dar vorbește de fapt despre fiul. Folosește doar termenii care în Daniel se folosesc pentru tatăl. De ce, dragilor? Ce zicea Iisus în Ioan? Eu și tatăl una suntem. Tatăl și fiul sunt una. Sunt Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și Apocalipsa proclamă încă de la început aspectul acesta. Și el, Iisus, care este viu, zice că era printre stele și printre sfeșnice. Și zice lui Ioan, hai să zic, ce cu stelele astea și cu sfeșnice? Și interesant este că nu ni se oferă prea multe detalii la aspectele simbolice de aici din Apocalipsa, dar Iisus îi descifrează lui Ioan la început ce cu stelele și cu sfeșnicele astea. Și zice, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Și acum aici sunt două păreri, unii teologi spun că sunt îngeri celestiali și unii spun că sunt prezbiteri. Tendința mea e să cred că e prima, însă nu pot să demonstrez 100%. Și cea de-a doua descifrare pe care oferă cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Și interesante, vă aduceți aminte care în versetul 9, care, modul în care Ioan l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu? Zice că era printre ce? Sfeșnice. Doamne, cât îmi place imaginea asta, dragilor. Iisus este în biserica Logos aici. Iisus este printre biserici. Iisus este prezent și Iisus este Domn peste biserica Lui. El este capul. Vă dați seama că... George, asta mă leagă, mă leagă de scaun, nu nici mă lasă să mă ridic în picioare că, când mă gândesc că Iisus e prezent aici. Când îmi vine să mă bag sub scaun. Când realizez aspectul ăsta că Iisus este prezent aici, vă dați seama că Iisus este în biserica Lui, este printre sfeșnicele acestea. O, Doamne, fă har bisericii de astăzi să realizeze lucrul ăsta. Să înțeleagă acest adevăr că nu ne trăim noi viața ca niște suverani pe pământul acesta și abuzăm de o putere de asta divină pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ci că Iisus este capul și El a promis că locuința morților, că iadul, Hadesul nu va învinge, nu va birui peste biserică. E fenomenal când te gândești la aspectul acesta. Acesta este Domnul bisericii. Și perspectiva lui Hristos asupra bisericii, capitolele 2 și 3, El are tot dreptul să gândească și să spună ceea ce spune. E biserica Lui. El e capul. El a înființat-o. Și El a așezat-o pe stâncă cu promisiunea că nimeni nu se va atinge de biserica Lui. Da. Ce gând încurajator când te uiți la modul în care cred unii că își bat joc de biserica lui Hristos astăzi. De biserica lui Hristos nu se atinge absolut nimeni. Absolut nimeni. Și sunt așa onorat să slujesc biserica lui Hristos. Și aceeași onoare pentru noi toți să slujim biserica lui Hristos. Da. Sunt atât de multe alte lucruri de spus, dar mă opresc aici. Și mă rog Domnului să ne dea har. Să-L celebrăm cu adevărat pe Hristos, care e Domn și Stăpân, în mod special peste biserică, dar absolut peste toate lucrurile. Și să ne bucurăm de El. Să vă spun pe scurt cum a venit dorința aceasta de a predica Apocalipsa 1. Scriind la capitolul de la lucrarea de doctorat despre suveranitatea lui Dumnezeu peste biserică. Și să observ cu durere biserica din România cum se îndreaptă către alte lucruri în loc să îmbrățișeze mărturia credincioasă a lui Dumnezeu și suveranitatea lui, să se bucure de astea și să zică ne este îndeajuns. Nu avem nevoie de nimic altceva să ne facă relevanți, să atragem atenția lumii acesteia. Nu am nevoie de filozofie, psihologie, nu am nevoie de nimic altceva. Am nevoie doar de cuvânt, că Iisus este un martor credincios și Scriptura este suficientă. Punct. Amin. Nu avem nevoie de nimic altceva. Și de-aia, studiind capitolul 1, s-a născut gândul ăsta de a trece prin aceste trei capitole.